Λοιπόν, τελευταία Τετάρτη για το 2017, όπως θα συνεργαστούμε με το 2018 και θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι, το πρώτο, πρέπει να πάω λίγο πίσω, Άγγι. Με το πέμπτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους και αυτό το κεφάλαιο έχει μια ιδιομορφία. Τα πρώτα 10 εδάφια θα λέγαμε ότι είναι ένα συνεχής διάλογος μεταξύ του να μείνω σε αυτόν τον κόσμο ή να φύγω να ζω με τον Κύριο. Είναι αλήθεια ότι κατοικώ σε μια σκηνή, με περιμένει λαμπρή οικοδομή. Θέλω να μείνω, αλλά θέλω και να είμαι με τον Κύριο. Οπότε τα πρώτα 10 εδάφια θα τα διαβάσουμε μαζί και έπειτα θα πάμε στα επόμενα, γιατί είναι μια ολόκληρη ενότητα. Και σκεφτείτε ότι ο Παύλος μιλάει για την κατοικία μας. Έτσι. Ξέρουμε πως αν η επίγη σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα μας, διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από το Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λακτάρα να ντυθούμε το ουράνιο σώμα μας. Και αν αποβάλουμε το επίγειο σώμα, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Γιατί εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε, αλλά θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο. Αυτός που μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το πνεύμα του ως εγγύηση. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και να ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη, δεν βλέπουμε καθαρά, αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να βγούμε από το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, είτε μένοντας στο σώμα, είτε βγαίνοντας από αυτό. Γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να πάρει καθένας την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Ο Παύλος κάνει κάτι που σκοπό έχει να αφυπνίσει την Εκκλησία στην Κόρινθο τότε και εμάς σήμερα εδώ. Κοιτάτε πώς ξεκινάει. Γνωρίζουμε ότι και αν η επίγειος κατοικία της σκηνής μας καταληθεί. Πρώτον δείτε ότι χρησιμοποιεί τη λέξη σκηνή. Η σκηνή είναι ό,τι πιο ευτελές υπάρχει για κατοικία. Θυμάστε, ο Παύλος ο ίδιος, το επάγγελμά του είναι σκηνοποιός. Φτιάχνει σκηνές. Και την εποχή εκείνη οι σκηνές ήταν απλώς κομμάτια ύφασμα ή κομμάτια δέρμα, τα οποία τα είχαν επεξεργαστεί, τα είχαν περάσει με λάδι, τα οποία τα έπαιρνες, τα έστεινες πάνω στη γη, κοιμόσουν το βράδυ, το πρωί τα μάζευες και αυτό ήταν, αν θέλετε, το ξενοδοχείο της εποχής. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο για να κάνει αυτό το επάγγελμα, επειδή εκεί κάθε 2 χρόνια υπήρχαν πολύ μεγάλοι αγώνες. Είναι η δεύτερη πιο ονομαστή αγώνες στην αρχαιότητα. Μετά τα Ολύμπια είναι τα Ίσθμια. Οπότε ο Παύλος λέει, η ζωή μας πάνω στη γη, αυτό που ζούμε τώρα, είναι σαν κάποιο που ζει σε σκηνάκι. Όσοι από εμάς πήγαμε στο στρατό και πήγαμε στα περιβόητα σκηνάκια, ξέρουμε όλοι ότι τα σκηνάκια είναι ένα κομμάτι ύφασμα, 2 μέτρα επί 60 πόντους, τα οποία έχουν πάνω κουμπιά, το ένα κομμάτι, και το άλλο κομμάτι που έχει ένα άλλος στρατιώτης, έχει τα ανοίγματα και κουμπώνεις πάνω στα ανοίγματα τα κουμπιά, βάζεις από πάνω το πόντσο που είναι ένα διάβροχο και κοιμάσαι από κάτω. Έτσι είναι το σώμα μας. Έτσι είναι τα χρόνια μας πάνω στη γη. Και ξέρουμε ότι θα έρθει μια στιγμή που αυτή η επίγειος οικία θα καταληθεί. Στην εξόδιο τελετή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο λόγος είναι το σκήνωμα. Το αφήνουμε πάνω στην. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι ο Θεός μας έχει οικοδομή. Σήμερα λέμε όταν φτιάχνετε κάτι καινούργιο γίνεται μια καινούργια οικοδομή. Οίκος δομείται, έτσι, φτιάχνετε ένα σπίτι. Άρα αυτό που ο Θεός ετοιμάζει είναι πάρα πολύ ανώτερο αυτού που έχουμε πάνω στη γη. Βέβαια, εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό, γιατί ζούμε πολύ στα γήινα. Κάνουμε εδώ τις οικοδομές μας και εκεί περιμένουμε να έχουμε σκηνές. Είναι ακριβώς ανάποδα τα πράγματα. Εδώ είναι οι σκηνές και εκεί είναι οι οικοδομές. Το δεύτερο πράγμα είναι, το τρίτο πράγμα είναι, ότι αυτή η σκηνή του Θεού είναι αχυροποίητος. Δηλαδή δεν είναι φτιαγμένη από υλικά ανθρώπινα. Δεν είναι από χέρια τσιμέντων και μαρμάρων και σιδήρων. Είναι από υλικά του Θεού. Είναι αιώνια. Δηλαδή πιο πολύ πρέπει να μας νοιάζει εκείνο το σπίτι παρά αυτό. Είναι σαν να σας λέω σήμερα λοιπόν. Εδώ που μένετε σε αυτό το ωραίο σπίτι, σε αυτήν εδώ την ωραία εκκλησία, σας ετοιμάζω ένα καταπληκτικό σπίτι από άχυρα και καλάμια. Είσαστε έτοιμοι να πάτε? Θα πείτε καλά, χαζός είσαι. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με εδώ. Εμείς ζούμε στα άχυρα και τα καλάμια και ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα αχυροποίητο σπίτι. Και εκεί λέει, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ενώ τώρα στενάζουμε, ο Παύλος το ξέρει, και εμείς το ξέρουμε, στο σώμα μας στενάζουμε. Υπάρχουν οι ασθένειες, οι πόνοι, οι αμαρτίες, τα ψυχικά νοσήματα, τα νοητικά νοσήματα, τα σωματικά νοσήματα, οι αδικίες της κοινωνίας. Αν και τώρα στενάζουμε, θέλουμε να επενδυθούμε, προσέξτε τώρα, το φορέσουμε, επιποθούμε το εξ ουρανού. Είναι ο πόθος μας να ντυθούμε το σώμα του ουρανού. Ο Παύλος λέει είναι πόθος μας. Πόθος μας δεν είναι να φτιάξουμε το σπίτι μας εδώ. Πόθος μας είναι να φτιάξουμε το ουράνιο. Αυτό που θα φορέσουμε. Βλέπετε, προτιμά να είναι στη γη. Πόσο? Μέχρι την Ανάσταση. Εδώ αυτή η φράση που λέει να επενδυθούμε το ουράνιο έχει να κάνει με την εικόνα ότι οι αρχαίοι μαθητές περίμεναν όπου να είναι να έρθει ο Κύριος να γίνει η Ανάσταση των νεκρών και να φύγουν. Μια ολόκληρη επιστολή γράφεται, η πρώτη προς Θεσσαλονικείς, γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι με την πρόφαση ότι ο Κύριος ερχόταν, ήταν τεμπέληδες, δεν δούλευαν και είχαν την εκκλησία να τους ταΐζει τσάμπα. Και τους είπε ο Κύριος, μέσω του Παύλου, λοιπόν, όποιος δεν εργάζεται, να μην τρώει κιόλα. Τέρμα η τεμπελιά. Χριστιανός και τεμπέλης δεν υπάρχει. Αν και όταν βγάλουμε το σώμα αυτό, λέει, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Δηλαδή ο θάνατος δεν είναι ένας εξευτελισμός, δεν είναι ένα τέλος. Το αντίθετο είναι μια κατάσταση όπου θα ντυθούμε κάτι καινούργιο. Ενώ εμείς τώρα, λέει, ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την σκηνή, στενάζομαι βεβαρημένοι, από το οποίο θέλουμε να βγούμε και να επενδυθούμε κάτι καινούργιο, ώστε, πολύ ωραία είναι η έκφραση, να καταποθεί, να καταπιεί η ζωή το θνητό μας. Όταν το Πνεύμα του Θεού έρχεται, είναι η ζωή που καταπίνει το θνητό μας σώμα. Και αυτό θα το δούμε σε όλη του την ομορφιά, όταν φύγουμε από αυτό το σώμα και επενδυθούμε το καινούργιο. Αυτός, λέει, που κάνει αυτή τη δουλειά είναι ο Θεός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τη ζωή, αδελφοί, δεν μπορούμε να την αποκτήσουμε μόνοι μας. Ο Θεός μας τη δίνει. Ό,τι και να κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό που ο Θεός φτιάχνει με αχυροποίητα υλικά. Και γι' αυτό το λόγο εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Μας έδωσε, λέει, τον αραβόνα του πνεύματος. Ο αραβόνας του πνεύματος είναι το σημάδι. Είναι η εικόνα ότι εγώ θα σε παντρευτώ. Σήμερα τα αραβωνιάσματα δεν λένε τίποτα. Αλλά εκείνο τον καιρό ο αραβόνας είναι γάμος. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ακόμα το βαστάνε αυτά. Λέει, ηραβωνίζεται η δούλη του Θεού, ηραβωνίζεται ο δούλος του Θεού, την τάδε, τάδε, τάδε. Και μετά πιάνουν το Ισαΐας χόρεψε. Η ιδέα είναι τώρα ότι επειδή έχουμε τον αραβόνα του πνεύματος, επειδή η ζωή κάποια στιγμή ολόκληρο το θνητό θα το καταπιεί, εμείς, προσέξτε το εδάφιο 6, το εδάφιο 8, έχουν ακριβώς την ίδια λέξη, το ίδιο ρήμα. Θαρούντες, θαρούμεν, ζούμε με θάρρος τη ζωή αυτή. Στενάζουμε, ζούμε στο θνητό, έχουμε πολύ καλύτερο σπίτι που μας περιμένει, αλλά παρόλα αυτά δεν τα εγκαταλείπουμε, δεν χάνουμε το θάρρος μας, θαρούμεν, γνωρίζοντες ότι ακόμα και τώρα που φεύγουμε από αυτό εδώ το σώμα, πηγαίνουμε για να ζήσουμε με το σώμα που έχει ετοιμαστεί από τον Κύριο. Τώρα περπατάμε με την πίστη. Ποια είναι η πίστη? Ότι κι αν δεν έχουμε δει τη ζωή 100% και δεν την έχουμε ντυθεί, εκεί πάμε. Έχουμε τον αραβόνα του πνεύματος που μας το λέει αυτό. Μας αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού, το χαρακτήρα του Θεού. Μας υπενθυμίζει τους λόγους του Θεού. Γι' αυτό και εμείς, λέει, θαρούμε και επιθυμούμε να φύγουμε από το σώμα αυτό και να μείνουμε με το σώμα που ο Θεός έχει προετοιμάσει για μας, δηλαδή να πάμε για να μείνουμε μαζί Του. Ένα λεπτό. Αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να βγούμε από το σώμα αυτό και να πάμε κοντά στον Κύριο. Προσέξτε τη λέξη προτιμάμε. Δηλαδή, σήμερα μας λέγανε, προτιμάς να πεθάνεις να είσαι με τον Κύριο ή να μείνεις εδώ? Ο Παύλος έλεγε, προτιμώ να είμαι με τον Κύριο. Όταν γίνει η Ανάσταση. Ο Παύλος περιμένει την Ανάσταση. Ο Παύλος περιμένει την Ανάσταση των νεκρών, όχι απλά τη ζωή του ουρανού. Ο Παύλος ζει περιμένοντας ότι ο Κύριος έρχεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Παύλος περιμένει ότι δεν θα γνωρίσει θάνατο αν ο Κύριος επιτρέψει. Το περιμένει. Το περίμεναν οι μαθητές του Χριστού. Όταν έβγε ο Κύριος, του είπανε πότε επιστρέφεις για να μας πεις και να ετοιμαστούμε. Περίμεναν εκεί. Η Εκκλησία το ξέχασε αυτό λίγο. Θα επιστρέψω όμως. Αχ, εδώ μας βλέπουμε δύο εδάφια. Κακώς. Στη συνέχεια των εδαφίων λέει το εξής. Γι' αυτό και εμείς αγωνιζόμαστε. Πολύ σημαντικά εδάφια το 9 και 10 λεπτή. Γι' αυτό και εμείς αγωνιζόμαστε, λέει, για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, είτε μένοντας στο σώμα είτε βγαίνοντας από αυτό. Εμείς λοιπόν τώρα που είμαστε σε αυτή τη ζωή έχουμε θάρρος και το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε να ζούμε με έναν τρόπο που αρέσει στο Θεό. Με ποιο τρόπο? Με τον ίδιο τρόπο που θα ζούμε όταν δεν θα έχουμε αυτό το σώμα. Δηλαδή πώς? Κάτω από τη δικαιοσύνη του Θεού. Με τη δική του την αγάπη, με την κατανόηση της συγχώρεσής του, με την οτροπία της νίκης, ως βασιλείς και ιερείς. Και μάλιστα στο εδάφιο 10 λέει το εξής, γιατί όλοι μας και εγώ Παύλος πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Θεού για να πάρει ο καθένας την ανταμοιβή ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Παύλος δεν ξεγελιέται. Ξέρει ότι όλοι θα βρεθούν μια μέρα μπροστά στο βήμα του Θεού και αυτή η εικόνα του βήματος είναι η εικόνα να είσαι μπροστά στην εκκλησία του Δήμου και να σε κρίνουν για το έργο σου. Στην Αθήνα, μια φορά χρόνο, υπήρχε μια κανονική εκκλησία, έτσι λεγόταν, 40 φορές το χρόνο συνερχόταν η εκκλησία του Δήμου, αλλά σε μία από αυτές ήταν η ημέρα της κρίσεως του ηγέτη, ο οποίος ψηφιζόταν κάθε χρόνο στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα για την. Και εκεί μπροστά στο βήμα καθόταν και απολογούνταν για αυτά που έκανε και τον έκαναν ερωτήσεις από κάτω οι άνθρωποι. Και είτε έπαιρνε το εύγε, είτε έπαιρνε τη σφαλιά. Είτε τον ξαναψήφιζαν, είτε τον εξωστράκιζαν. Είτε τον αποθέωναν, είτε τον καταδίκαζαν. Και το βήμα μπροστά στο Θεό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θα σταθούμε όλοι. Προσέξτε, και πιστοί. Μπορεί να μην καταδικαστούμε, γιατί το αίμα του Θεού μας σώζει και μας καλύπτει, αλλά θα κρυθούμε μπροστά στο Θεό για τις πράξεις μας. Τις καλές και τις διάφορες. Και εκεί θα πάρουμε και την ανταμοιβή μας. Η ερώτηση πάντοτε είναι ποια είναι η ανταμοιβή. Κανονικά η ερώτηση θα είναι τι θα παρουσιάσω μπροστά στο βήμα. Ξέρετε, αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Η ανταμοιβή δεν είναι το ζήτημα. Ούτε η τιμωρία είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι τι θα παρουσιάσω. Στην πρώτη επιστολή που σκορπίζει ο Παύλος λέει ότι άλλοι λέει θα παρουσιάσουν καλάμια, άλλοι θα παρουσιάσουν ξύλα κτλ. Και άλλοι θα παρουσιάσουν χρυσό, διαμάντια, με την έννοια της αξίας, του βάρου. Οι εικόνες είναι για να μας δίνουν κάτι. Προσέξτε, όχι για αυτά που σκέφτηκα μόνο, αλλά αυτά που έπραξα. Το έργο. Όχι, σκεφτόμουν ότι ήθελα να πάω να του μιλήσω και να ζητήσω συγχώρηση, αλλά δεν πήγα. Γιατί δεν πήγα, θα κρυφθείς. Όχι για αυτό που σκεφτόμουν. Πράξη είναι πολύ σημαντική. Το εδάφιο 11 ξεκινάει και λέει το εξής. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, εδώ μιλάει για το βήμα, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Προσέξτε, αδελφοί. Επειδή ξέρει πόσο σημαντικό είναι να δώσει λογαριασμό μπροστά στον Κύριο, στο βήμα, θέλει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, δηλαδή να είναι γνήσιος, να μην είναι ψεύτικο. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Δεν σας συστήνουμε πάλι τον εαυτό μας. Αλλά σας δίνουμε αφορμή για να καυχηθείτε για μας. Επειδή ο Παύλος ξέρει ότι έχει τον αραβόνα του πνεύματος και επειδή ζει με θάρρος τη ζωή του, γνωρίζοντας ότι είναι καλύτερα να ζεις με τον Κύριο από τώρα, καθώς περιμένεις την Ανάσταση των νεκρών, επειδή μια μέρα θα βρεθείς μπροστά στο βήμα της κρίσης και θα απολογηθείς για τις πράξεις της ζωής σου, ζει με τέτοιο τρόπο τη ζωή του, προσέξτε τι, όσο καλά τον ξέρει ο Θεός, να τον ξέρουν οι άνθρωποι. Τι σας λέω. Πόσο καλά μας ξέρει ο Θεός. Καλύτερα από τους εαυτούς μας. Και ο Παύλος λέει, έτσι ακριβώς έχω παρουσιαστεί μπροστά σας. Δεν σας έχω κρύψει τίποτα. Τι μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Ελπίζω, λέει, όσο καλά μας ξέρει ο Θεός, ελπίζω να μας ξέρετε κι εσείς. Ο Παύλος λέει ότι ο Θεός είναι ο τελικός κριτής του τρόπου της ζωής μας. Το σημαντικό είναι ότι η ζωή και τα χείλη μας πρέπει να λένε το ίδιο πράγμα. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο το φαίνεστε. Ένας φιλόσοφος της εποχής, ο Επίκτητος, στο βιβλίο «Διατριβή», είναι καταπληκτικό αυτό το κομμάτι, μιλάει για τον τρόπο που οι διάφοροι σοφοί και σοφιστές της εποχής, περίπου του Παύλου, ζούνε τη ζωή στον ελληνιστικό κόσμο. Αναφέρεται για έναν νεανία, ο οποίος λέει, ήρθε ένας νεανίας ρητορικού περιεργότερων, δηλαδή που ήθελε να ονομάζεται ρήτορας, αλλά τον ένοιαζαν πιο πολύ οι τρίχες της κεφαλής του και του σώματός του. Και το πιάνει ο Επίκτητος το ψηλό γαζί και του λέει, θέλεις να είσαι φιλόσοφος, θέλεις να είσαι εκείνο, αλλά το μόνο που σε νοιάζει είναι πως θα φτιάχνεις ωραίες μπούκλες και θα κάνεις αποτρίχωση. Και καλά λέει τώρα που είσαι νέος, αλλά μετά που θα παντρευτείς τι θα κάνει. Πώς θα παρουσιάζεσαι στη γυναίκα σου. Και καλά λέει για τη γυναίκα σου. Αλλά όταν πηγαίνει, λέει, στην πόλη, τι σε νοιάζει πιο πολύ, τι είναι πιο σημαντικό, το εσωτερικό σου ή το εξωτερικό σου. Και παίρνει ένα παράδειγμα και λέει, αν ένα άλογο αρχίζεις και το κτενίζεις όπως ένα σκύλο, θα πάψεις ένα ωραίο το άλογο. Όπως και αν φτιάξεις έναν σκύλο να μοιάζει με ένα άλογο με μακριά χέτη και με μακριά ουρά, θα είναι αστείος να κυκλοφορεί στον δρόμο. Γι' αυτό λέει, αν θέλεις να είσαι πραγματικός φιλόσοφος και ρήτορας, φρόντισε να είσαι δίκαιος, να είσαι ευσεβής, να είσαι αληθής και σταμάτα να ασχολείσαι με τις τρίχες. Ο Παύλος με κάποιο τρόπο λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λέει, όπως μπροστά στο Θεό στέκομαι και ο Θεός με γνωρίζει καλά και μπροστά σας στέκομαι ανοιχτό βιβλίο και ελπίζω να με ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Ο Παύλος είναι διαφανής μπροστά στο Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Ο λόγος που ο Παύλος μίλησε θετικά για τον εαυτό του πριν δεν είναι για να του πούνε μπράβο, αλλά για να είναι περήφανοι, προσέξτε, οι Κορίνθοι για το δάσκαλό τους. Με τον ίδιο τρόπο που ο Επίκτητος έλεγε σε αυτό τον επίδοξο ρήτορα, ότι αν θέλεις να είναι κάποιοι περήφανοι για σένα, να είναι όχι για την ομορφιά σου την εξωτερική, αλλά για την εσωτερική σου. Ο Παύλος λέει, με νοιάζει να λένε καλά πράγματα για μένα, όχι για να λένε μπράβο στον Παύλο, αυτόν τον Παύλο τον ξέρει ο Θεός καλύτερα, αλλά να είναι περήφανοι για εσάς, για την εκκλησία σας, για να λένε αυτόν που έχουν στην εκκλησία της Κορίνθου και τους διδάσκει, είναι πολύ σωστός άνθρωπος, είναι ειλικρινής άνθρωπος, είναι αληθής άνθρωπος, είναι ευσεβής άνθρωπος, είναι άγιος άνθρωπος. Όχι για αυτόν, αλλά για τους Κορίνθους. Με άλλα λόγια, είναι σαν να του λέει το εξής. Άμα εσείς με κακολογείτε δεξιά-αριστερά, τι θα σκεφτούν για εσάς. Τι είναι αυτοί που έχουν τέτοιο άνθρωπο υπεύθυνο στην εκκλησία. Και σκεφτείτε το αυτό κάθε φορά που ακούτε να κακολογούν τον ποιμένα τους πρεσβυτέρους. Τι λέει αυτό για την εκκλησία. Εκκλησία που αρχίζει να κακολογεί τους ανθρώπους της, είναι εκκλησία που πεθαίνει. Στη συνέχεια του εδαφίου 12, το χωρίσαμε γιατί ξεκινάει το ίνα πάντοτε μας φέρνει ένα συμπέρασμα, ώστε, για να. Για ποιο λόγο σας τα λέω όλα αυτά, γιατί θέλω να είστε περήφανοι για μένα. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όποιους καυχόνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό του κόσμο, θα το λέγαμε πριν. Ότι εμείς έχουμε έρθει από την Ιερουσαλήμ, εμείς ξέρουμε τον Πέτρο, εμείς έχουμε σπουδάσει σε εκείνο το σχολείο. Αφήστε τα εξωτερικά. Στα εσωτερικά τι έχουν να μας πούνε. Ακούστε την κουβέντα της συνέχειας αυτού του Κυρίου με τα λόγια του Επίκτητου. Αν θέλεις να είσαι ωραίος, να κοπιάσεις για να το αποκτήσεις. Δηλαδή τι. Την ξεχωριστή ποιότητα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Προσέξτε τώρα, αυτός ο άνθρωπος που μιλάει δεν γνωρίζει Χριστό, δεν γνωρίζει Θεό. Προσέξτε τι ψηλά στάνταρ βάζει για τον ηγέτη στην κοινωνία. Για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει Θεό. Προσέξτε. Πρόσεξε ποιους επενείς ο ίδιος. Όταν δίχως πάθος επενείς κάποιους. Τους δίκαιους ή τους άδικους επενείς. Τους δίκαιους πρέπει. Τους συνετούς επενείς ή τους ακόλαστους. Συνετούς πρέπει. Επομένως, εάν κάνεις τον εαυτό σου τέτοιο, δηλαδή να ξέρεις να επενέσεις το συνετό και τον δίκαιο και αυτόν που δεν έχει πάθος, τότε να ξέρεις ότι κάνεις τον εαυτό σου ωραίο. Όσο όμως αυτά τα παραμελείς, να ξέρεις ότι αναγκαστικά είσαι άσχημος, ακόμα και αν κάνεις τα πάντια για να φέρεσαι ωραίος εξωτερικά. Αυτό μιλάει για ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό. Άρα ο Παύλος, το λιγότερο που ήταν ευσεβής, ήταν δίκαιος και έκανε δίκαιη κρίση. Εδάφιο 13. Κοιτάξτε για αυτούς που ερχόντουσαν και κατηγορούσαν τον Παύλο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη δική σας. Αυτό είναι παράξενο, ε? Είτε γάρα εξέστημεν Θεό, είτε σοφρονούμεν ημίν. Δηλαδή τους λέει, πότε γίνεται κανείς παράφρονας, άμα αρχίσει να μιλάει για τα πράγματα που έχει δει και θα τους μιλήσει αργότερα που ανέβηκε έως τάδε ουρανού και είδε πράγματα ως εκτρώματα που δεν μπορεί να μιλήσει. Που είσαι σαν παράφρονος. Όταν μιλάς σε γλώσσες ακατάληπτες, είσαι σαν παράφρονος. Αλλά σε εσάς παρουσιαζόμαστε ως σόφρονες. Με τη λογική, με την ακατανόηση. Βλέπετε, ο Παύλος έχει απέναντί του κάποιους ανθρώπους που λένε ότι δεν έχει εκστατικές στιγμές, ότι δεν έχει ιδιαίτερη γνώση, κατανόηση κτλ. Αλλά ο Παύλος, όπως λέει και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, προτιμώ, λέει, 5 λόγους απλούς, κατανοητούς να μιλήσω στην Εκκλησία, παρά να μιλήσω με λόγια τα οποία δεν καταλαβαίνει κανένας. Δηλαδή ο Παύλος δεν είναι φιγουράκιας, δεν είναι φιγουρατζής. Καλύτερα να μιλήσει 5 απλά πράγματα που να τα καταλάβει ο άλλος, παρά να πούνε «Ου, αυτός ο Παύλος πολύ ωραία τα λέει, δεν τα καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να ξέρει πολλά πράγματα αυτός». Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, λέει ο Παύλος. Δεν είμαι εδώ για να εντυπωσιάσω κανένα. Εδώ είμαι για να είμαι ειλικρινής μπροστά στον Θεό και να μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν με το λογικό τους. Ο λόγος που τα κάνω αυτά, λέει ο Παύλος, είναι γιατί μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθανε. Πέθανε για χάρη όλων και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Αδελφοί, εδώ είναι όλη η καρδιά του Ευαγγελίου του Παύλου και της διακονίας του. Ο Παύλος λέει, αν ο Χριστός πέθανε για όλους και μέσα σε αυτούς τους όλους είμαι και εγώ. Εγώ τώρα πρέπει να είμαι νεκρός για να ζω για αυτόν που πέθανε για μένα. Δεν ζω για μένα, δηλαδή δεν είμαι προτεραιότητα του εαυτού μου εγώ. Επειδή ξέρω ότι υπήρξε ένας που πέθανε για όλους, μέσα σε αυτούς είμαι εγώ και τώρα εγώ έχω πεθάνει για τον εαυτό μου και θα ζω μόνο για εκείνον. Προσέξτε, οι πιστοί πρέπει να γνωρίζουν τον Κύριο όπως και να έχουν εμπειρία του. Η γάρα αγάπη του Χριστού συνέχει μας, κρίνοντας τούτο εις πεπάνωτε. Δηλαδή, το ξέρω, η αγάπη του Θεού μέσα μου είναι ζωντανή. Έχω εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ποια είναι η αγάπη του Θεού για μένα? Ότι γνωρίζοντας πόσο ελεηνός, κακούργος και απάνθρωπος είμαι, με ελευθερώνει από όλα αυτά και μου λέει «Σ' αγαπάω». Είσαι ο άσωτος γιος που δίνω τη σφραγίδα μου, ότι είναι τώρα μέλος της οικογένειάς μου. Από εκεί ξεκινάμε. Και επειδή ο Παύλος μπορεί να το ζήσει αυτό, ξέρει ότι ο Χριστός πέθανε στη θέση όλης της ανθρωπότητας και αυτοί για τους οποίους εκείνος σταυρώθηκε πρέπει να ζουν για τους άλλους. ιδιαίτερα για αυτόν που πέθανε για αυτούς. Δηλαδή τώρα για αυτόν τον λόγο λες εσπυρετώ πολύ. Και το Χριστό σας έχει υπηρετήσει. Εγώ υπηρετώντας τον Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να υπηρετήσω εσάς. Αδελφοί, η χριστιανική ζωή δεν είναι εγωιστική ζωή. Είναι ζωή για τους άλλους. Γιορτάζουμε τα 500 χρόνια από τη μεταρρύθμιση και τον Λούθερο. Ο Λούθερο σε ένα από τα ωραιότερα βιβλία του που λέγεται Η Ελευθερία του Χριστιανού λέει: ο χριστιανός είναι ελεύθερος πάντων και υπηρέτης πάντων. Δηλαδή σημαίνει είναι ελεύθερος από οτιδήποτε τον κρατά πάνω στη γη, αλλά ελευθερώθηκε από αυτό ώστε να υπηρετεί τους πάντες εν Χριστώ Ιησού. Αυτό ο Παύλος το ξέρει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό το λόγο ο Παύλος συνεχίζει και λέει και το εξής, το εδάφιο 16. Εμείς πια δεν κρίνουμε κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Και αν κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν τον βλέπουμε έτσι. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούργια. Ο πιστός αλλάζει στα πάντα. Καινούρια νοοτροπία, καινούρια ζωή, καινούρια υπηρεσία. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς, είσαι καινούρια δημιουργία. Εφεσίους 4:24. Να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιό του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Αλλάζουν τα πάντα γύρω μου. Αγαπάω τον εχθρό μου. Κάνω το καλό σε αυτόν που μ' αδικεί. Δεν ζητάω τα του εαυτού μου μόνο. Αλλάζει το παρουσιαστικό μου. Θυμάστε εκείνο τον περιβόητο δαιμονισμένο που ζούσε μέσα στους τάφους και συναντά τον Χριστό. Ήταν με σκισμένα ρούχα, πληγωμένος, δενόταν με αλυσίδες. Τη μέρα που πιστεύει στον Θεό, τι κάνει? Τον βλέπουμε πλημμένο καθαρό να στέκεται στα πόδια του Κυρίου. Τον έβλεπαν οι άνθρωποι τον δαιμονισμένο και λέγανε: αυτός είναι δυνατόν? Αυτός δεν είναι που ζούσε μέσα στους τάφους? Τι έγινε? Την ίδια δημιουργία. Όταν ακούτε κάποιον ναρκωμανή ο οποίος βγήκε και ελευθερώθηκε από την κατάρα της αμαρτίας, σας λέει μάλλον άνθρωπο. Άρχισα να νοιάζομαι για τον εαυτό μου. Άρχισα να πλώνω τα δόντια μου. Άρχισα να κουρεύομαι. Άρχισα να τρώω κανονικά. Έπαψα να κλαίω. Και όλοι εμείς που δεν κλέψαμε, κάνουμε το πιο δύσκολο πράγμα από όλα. Μετά με τις μάσκες της υποκρισίας που φοράμε και γινόμαστε ειλικρινείς άνθρωποι όπως ο Παύλος. Λέει είμαι διαφανώς μπροστά στον Θεό και μπροστά σε εσάς. Αυτή είναι η πιο δύσκολη λέει. Η άλλη είναι εύκολη. Αυτή είναι η πιο δύσκολη. Για αυτό το λόγο ο Παύλος λέει οι χριστιανοί δεν μπορούν να κρίνουν τον Χριστό με κοσμικά μέσα ή εξωτερικές αρχές. Που σημαίνει οι άνθρωποι βλέπουν τον Χριστό και λένε εντάξει, καλός δάσκαλος ήταν, αλλά τον αδικήσαν τον καημένο. Ο Χριστός δεν αδικήθηκε καθόλου. Δε. Ήρθε από τον ουρανό πάνω στη γη για αυτό το λόγο, να πεθάνει για τον αμαρτωλό. Προδόθηκε από τους μαθητές του, αλλά του ήταν γνωστό. Θυμάστε τι είπε στον Ιούδα? Έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά ο Υιός της απολίας. Όταν του είπαν οι μαθητές και πρώτος ο Παύλος, ότι εγώ θα είμαι, ο Πέτρος, θα είμαι δίπλα σου και δεν πρόκειται να σε καταλήψω, τι του είπε ο Κύριος? Ήδη προσευχήθηκα να μην εκλείψει η πίστη σου. Πολύ πριν του τα πει και πριν γίνουν ό,τι γίνουν. Όταν οι μαθητές τσακώνονταν ποιος θα κάτσει στα δεξιά και τα αριστερά, τους είπε, έχετε καταλάβει περί τίνος βαπτίσματος μιλάμε και τι σας περιμένει. Οι άνθρωποι τον είδαν μετά ως έναν ανόητο. Οι Έλληνες είπαν σιγά, υπάρχει Θεός που μπορεί να πεθάνει. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε. Κανείς πρέπει να καταλάβει με το μυαλό του Κυρίου. Με αυτό το λόγο λέει, τι έγινε. Όλα έγιναν καινούρια. Τα πάντα είναι από τον Θεό και προσέξτε τώρα εδώ, ο οποίος ήρθε να μας συμφιλιώσει, αυτό σημαίνει καταλλαγή, εμάς, δια του Ιησού Χριστού, και έδωσε σε εμάς τώρα αυτήν τη διακονία της συμφιλίωσης. Δηλαδή εμείς αδελφοί είμαστε εδώ για να συμφιλιωθούμε ένας με τον άλλον και να συμφιλιώσουμε τους ανθρώπους με τον Θεό. Αν είμαστε τσακωμένοι μεταξύ μας, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφιλιωθεί κανείς με τον Θεό που μας ξέρει. Απ' την αγάπη σας λέει θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι αληθινός. Πώς να συμφιλιώσω κάποιον με τον Θεό αν εγώ είμαι τσακωμένος με τον αδελφό. Εμείς έχουμε αυτή τη διακονία της καταλλαγής. Ο Θεός είναι τη γη διαδικασία. Ο Παύλος αισθάνεται το φορτίο αυτό στους ώμους του ως πρέσβης Χριστού. Δηλαδή, ότι ο Χριστός, ότι όπως ο Ιησούς Χριστός, ο Παύλος θα γίνει το μέσο για τη συμφιλίωση που προσφέρει ο Θεός. Ο Θεός είναι ο δωρητής, ο Ιησούς Χριστός είναι το μέσο της δωρεάς, ο Παύλος είναι ο ανθρώπινος εκπρόσωπος του πολύτιμου αυτού δώρου της σωτηρίας και της συμφιλίωσης. Πάνω στη γη, οι μόνοι που μπορούν να μιλήσουν για τη συμφιλίωση με τον Θεό είμαστε εμείς, η Εκκλησία, κανείς άλλος. Και αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο οι άνθρωποι που έχουν γνωρίσει την αγάπη του Θεού, που έχουν συμφιλειωθεί μαζί του. Και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που ζούμε και συμπεριφερόμαστε ο ένας με τον άλλο. Στα εδάφια 19 και 20 διαβάζουμε τα εξής. Δηλαδή, ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστίου συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του, χωρίς να καταλογίσει τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, και επίσης ανέθεσε σε εμάς να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε ως πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας προσκαλεί ο Θεός στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Η διακονία είναι του Θεού. Δεν θα καταλογιστούν οι αμαρτίες των πιστών εναντίον του. Ο Παύλος έχει από το Θεό τη διακονία να κάνει γνωστή την προσφορά, έτσι. Στο 20 βλέπουμε την γλώσσα των πρεσβευτών. Δεν αντιπροσωπεύει έναν Θεό, έναν βασιλιά ο Παύλος. Αντιπροσωπεύει τον Θεό. Τα χείλη του την ώρα που μιλούνε είναι σαν να ακούνε οι άνθρωποι τα χείλη του Θεού. Γι' αυτό και πρέπει να συμφιλιωθούν με τον Θεό. Όσο απομακρύνονται από τα χείλη του Παύλου, τόσο απομακρύνονται από τον Θεό. Ποιος μπορεί να το πει αυτό πραγματικά, αδελφοί, για τους ανθρώπους που συναντάμε τριγύρω. Την ώρα που μιλάμε, την λέει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να έχει μεγάλη σημασία πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας. Αυτό είναι το μισό, η μισή επιστολή της προς Ιακώβου επιστολής. Ο Παύλος λέει, η συμφιλίωση γίνεται από τα δικά μας εδώ τα χείλη. Ακούστε μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Άρα και με εμάς. Δηλαδή κάθε φορά που συμφιλιώνεσαι με κάποιον που είσαι τσακωμένος, συμφιλιώνεσαι με τον Θεό. Κάθε φορά που είσαι τσακωμένος με κάποιον, είσαι τσακωμένος με τον Θεό. Γιατί πολύ απλά, αυτόν τον άνθρωπο τον εξαγόρασε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Και αν τον υιοθέτησε στην οικογένειά του, ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι αυτός δεν είναι αδελφός μου. Είναι σαν να ξαναγίνεται πράξη η παραβολή του ασώτου. Να έχει επιστρέψει ο άσωτος, να γίνεται χαρά στο σπίτι και ο μεγάλος αδελφός που είναι μέσα να λέει: ρε, δεν σταματάτε τις γιορτές, τους χορούς και τα ταούλια που δίνεται σημασία σε αυτόν τον άνθρωπο. Και να λέει ο πατέρας: μα καλά, τίποτα δεν έχεις καταλάβει ακόμα. Παύλος τους λέει, θέλω, και προσέχομαι σε εσάς, να καταλλαγείτε με τον Θεό. Θέλω να συμφιλειωθείτε με τον Θεό. Ξέρετε, αυτή η εικόνα που έχουμε μπροστά μας είναι η εικόνα τελικά που κλείνει με το εδάφιο 21. Λέει, αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, έκανε αμαρτία για μας, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού. Γι' αυτό πρέπει να συμφιλειωθούμε με τους ανθρώπους. Γιατί ο Θεός, αυτό που δεν είχε κάνει ποτέ καμιά αμαρτία, τον έκανε για μας αμαρτία. Κοιτάξτε την προφητεία που υπάρχει πίσω από αυτό το λόγο. Ο Κύριος όμως θέλησε να τον συντρίψει με τον πόνο. Έκανε τη ζωή του θυσία εξηλαίωσης. Γι' αυτό θα δει απογόνους. Τα χρόνια του θα είναι πολλά και θα εκπληρωθεί με αυτό το Κύριο του Θεού. Θα συντρίψει με πόνο. Λεβιτικό. Ακούστε την καταλλαγή που κάνει ο Χριστός. Ό,τι διαβάζουμε στη Β' Κορινθίου στην ουσία είναι η εξήγηση του 16ου και του 23ου κεφαλαίου του Λεβιτικού. Η 10η μέρα του 7ου μήνα είναι η μέρα του εξυλασμού. Είναι το Γιόν Κιπούρ που λένε οι Εβραίοι, η μεγάλη τους γιορτή, αυτή η μεγαλύτερη γιορτή που έχουμε. Εκείνη την ημέρα θα συγκαλείται η Ιερή Σύναξη. Θα ταπεινώνεστε και θα προσφέρετε στον Κύριο θυσία που γίνεται με φωτιά. Δεν επιτρέπεται να κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία την ημέρα του εξυλασμού, όπου γίνεται για εσάς η τελετουργία της εξυλαίωσής σας ενώπιον του Κυρίου του Θεού. Όποιος δεν ταπεινώνεται εκείνη την ημέρα θα αποκόπτεται από το λαό μου. Αυτή η μέρα της εξυλαίωσης είναι κάθε μέρα για τους πιστούς. Όποιος δεν ταπεινώνεται, βάζει τον εαυτό του έξω από το λαό. Εκείνον που θα κάνει τότε οποιαδήποτε εργασία, εγώ θα τον κόψω από το λαό μου. Δηλαδή, εάν τη μέρα της εξηλαίωσης δεν με αναγνωρίσεις, και επίσης είναι πιο σημαντική η δουλειά μου από μένα που σε λύτρωσα, θα σε πετάξω εγώ έξω από το λαό. Δεν επιτρέπω να κάνετε καμιά εργασία. Αυτό θα είναι νόμος παντοτινός για εσάς και τους απογόνους σας, όπου κι αν κατοικείτε. Εκείνη η μέρα θα είναι για εσάς Σάββατο. Δηλαδή η μέρα, προσέξτε, την Κυριακή ημέρα και το Σάββατο, ξέρετε τι ημέρα. Είναι η μέρα της ανάπαυσης και της ταπείνωσης. Την Κυριακή ημέρα, η μέρα που ανήκει στον Κύριο, είναι η μέρα, να δει όλες τις μέρες ζωής μου, είναι η μέρα ταπείνωσης και ανάπαυσης. Το 16ο κεφάλαιο, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε όλο, δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αναφέρει το τελετουργικό που διαβάσαμε εδώ. Βλέπετε εδώ λέει, θα γίνεται η τελετουργία της εξηλαίωσης. Στο 16 βλέπουμε την τελετουργία της εξηλαίωσης. Και ξέρετε πως γινόταν η τελετουργία της εξηλαίωσης. Ο Αρών πήρε την εξής εντολή. Παίρνει δύο τράγους και τους βάζει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Εκεί πέφτει κλήρος. Και ο ένας από τους δύο τράγους παίρνει πάνω του την κατάρα όλου του λαού. Τον οποίον τον αφήνουμε στην έρημο. Την ίδια στιγμή παίρνουν το μοσχάρι της θυσίας και αφού το τρώνε και κάνουν διάφορα τελετουργικά κτλ. Το τρώνε όλοι μαζί. Αλλά, κοιτάξτε το εδάφιο 14, θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και θα ραντίσει με το δάκτυλό του την ανατολική πλευρά του ελαστηρίου. Επίσης μπροστά στο ελαστήριο θα ραντίσει με τα δάκτυλά του 7 φορές από το αίμα του. Θα δασφάξει τον τράγο της θυσίας και την εξηλαίωση του λαού και θα φέρει το αίμα του μέσα στο καταπέδασμα. Με αυτό το αίμα θα κάνει ό,τι έκανε με το αίμα του μοσχαριού. Θα ραντίσει το αίμα κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο θα κάνει τα Άγια των Αγίων την τελετουργία του ξηρασμού της αονομίας των Ισραηλιτών, που τις προξένησαν οι παραβάσεις τους και αμαρτίες του. Το ίδιο θα κάνει και στη σκηνή του μαρτυρίου κτλ. Κτλ. Συνόταν αίμα. Μια φορά το χρόνο. Τώρα η εξηλαίωση είναι παντοτινή. Αυτός που δεν είχε καμία αμαρτία έγινε για μας αμαρτία, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Εμείς είμαστε η δικαιοσύνη του Θεού. Ξέξτε, δεν είμαστε απλώς δίκαιοι. Είμαστε η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, εκπέμπουμε στο χαρακτήρα μας το δίκαιο του Θεού. Γινόμαστε κομμάτι του εαυτού του. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δικούμε τους άλλους. Γι' αυτό συμφιλιωνόμαστε με τους άλλους. Γι' αυτό αγαπούμε τους άλλους. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιο. Και είναι αληθής. Αυτή είναι η εικόνα που ο Παύλος θέλει να κρατήσουμε. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό, λέει η μετάφραση, είναι πολύ παραπάνω να γίνουμε εμείς η δικαιοσύνη Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα εναντίον μας. Γιατί να βάζουμε βάρη πάνω σε αυτούς μας. Ας συμφιλειωθούμε με τον Θεό, συμφιλειωμένοι με τους ανθρώπους. Όπως μπροστά στο Θεό είμαστε διάφανοι, πρέπει να είμαστε, ας είμαστε και με τους αδελφούς. Τα χείλη μας να μιλούν το Λόγο του Θεού. Και όλα αυτά, επειδή ξέρουμε ότι μια μέρα θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα και θα αποδώσουμε λόγο για όσα πράξαμε. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μια μέρα για να τη φοβόμαστε. Γιατί προτιμούμε να απεκδηθούμε αυτό το σώμα και να φορέσουμε το άλλο, το αιώνιο, για να κατοικήσουμε σε εκείνες τις καταπληκτικές σκηνές, όχι σκηνές, οικοδομές που έχει δημιουργήσει ο Θεός. Εμείς ζούμε σε σκηνή εδώ τώρα. Άλλη κατανόηση του κόσμου. Αλλιώτικη εικόνα μας στην Εκκλησία. Ο Παύλος μας καλεί να ζήσουμε αυτή την Εκκλησία. Αμήν. I mean.